Det er torsdag den 11. juni 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 96. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til.
Det er i gang.
Sådan jeg der. Synes, du var meget høj der.
Ja, nu synes jeg, er fin. Den er
nu
fine ud.
Er det godt.
Så. Jeg synes, du råber lidt meget der.
Har du tømmermand?
Prøv, du er heroppe. Ja. Vi skal have dig herned.
Ja. Indestemme. Ja. Indestemme.
Ja. Øjenhøjde, ja. Kasper, ikke også? Fordi, bare fordi du har sådan et stjernenykker, og du synes, du skal høres hele tiden. Er I klar over, at der er nu 2 timer til Sony præsenterer fremtidens... Nej, jeg kan ikke engang oversætte det. The Future of Gaming. Woohoo! Godoink.
Techno. Gaming, spillets fremtid, vi glæder os meget til det. Det har været udsat af sympati for alt det forfærdelige, der sker i verden, og det er virkelig meget.
Så nu er sympatien over.
Men nu kan de gemme længere.
Kunne de ikke lige have klædet det med os, så vi kunne nu have set den der video, så vi kunne have talt om det? Ja. I stedet for blev vi nødt til at tale om, hvad vi tror, der kommer.
Det synes jeg bliver en rigtig god optagelse. Skal vi ikke bare
vi har muligheden for at optage, vi har muligheden for at sige lige nøjagtigt, hvad vi vil nu, fordi at det optager før, og så alt det, hvor vi tager fejl, det klipper vi ud.
Ja.
Vi kan velkommen til Eskapisterne. Det er det her afsnit. Blablabla. Ja, så er der Sonys præsentation. Jeg tror, der går ind på scenen. Tak for i aften.
Jeg tror, der går ind på scenen, i sådan et, mens de har lavet sådan nogle fake silhuetter af nogen, der lader som om, altså det ser ud som om, der sidder nogen på og kigger op på scenen, ligesom da de præsenterede den der tekniske gennemgang af PlayStation 5.
Hvis de har chief engineer fra Nvidia med, så vil jeg godt forudsige, at han har læderjakke på.
Yeah. Han står i sit eget køkken.
Jeg vil gerne komme nogle forudsigelser
også. Gotisk mausoleum.
Så er der en milliard spadler. Eller dejskrabber. Hvis der ikke er dejskrabber under den præsentation, altså så...
Men det var jo det var Nvidia.
Ja, men hvis han er med.
Ja.
Men du kan jo sige, hvis man er lige bare en lille bit smule konspiratorisk, så tror jeg ikke, det er noget tilfælde, at alle, der ejer en Xbox, de ikke kan komme til at se den præsentation, fordi de er i gang med at downloade 85 gigabyte update til det her, til Call of Duty.
Hashtag 84 gigabyte. Som gik som trender på Twitter lige i øjeblikket, fordi at der er sket et eller andet fejl i Xbox, hvor at hvis du skal downloade Season 4, som også lige er kommet i dag, så skal du altså lige allokere 84 GB harddiskplads, hvilket er ret voldsomt. Jeg har lige sat den til PC, og der er det 45 GB. Kun 45 GB, man skal downloade. Og det er jo bare... altså
prøv lige at komme ind i det 2100, få en ordentlig størrelse harddisk.
Jamen, jeg tænker også bare, at du skal kun lige hente 45 GB, og jeg går ud fra, at det er 3 skins og måske en ny play mode, eller sådan et eller andet.
Ja, det er ham der med skægget, han er jo bare den nye operator, så han har været utrolig høj opløsning, fordi der er 45 GB der. Men jeg kan ikke huske, at Sergeant Pierce...
Du kan bare altså, blive ved med at zoome ind, både
Pixar,
og ind og ind og ind.
Pixar snakkede om, hvor godt de har lavet håret på de der i... Monsters Inc., så gætter jeg på det samme, hvad hedder det, teknik, de har brugt til skægget på ham der i den nye, så er det kun fair, at det fylder så meget.
Mm. Ja, hvis han skæg er animeret ligesom Sully i Monsters Inc., så er det i orden, fordi det blæser smukt i vinden, det ser jeg frem til.
Nå, men hvad?
Med sin hals beskåret.
Jeg er ikke færdig med at tale om det der Sony der.
Du ved ikke noget med det der Sony.
Hvad kunne det være det bedste, de kunne vise i aften, hvis de skulle vise eller andet?
Som GTA 6.
Arnold Schwarzenegger.
GTA 6? Okay, det vil være vildt nok.
Med Arnold Schwarzenegger.
Yes, hvis de lige fyrer GTA 6 af. Bum.
Bumpen.
Yes. Ja. Exclusive.
Jeg tror, realistisk set, så tror jeg måske godt, de kunne finde på at vise noget for Cyberpunk. Og åbne det lidt. måske.
Det var faktisk det, jeg allerhelst ville se. Jeg ville bare gerne se noget mere fra Cyberpunk, for jeg glæder mig ekstremt meget til det spil.
Jeg har været inde og læst lidt på nogle forum om det der Cyberpunk, og det, som der er skægt ved det, det er, at folk de er begyndt at komme med så sindssyge forventninger, så der er ikke, det kan ikke lade sig gøre ikke at blive skuffet.
Nej, det
altså,
tror jeg.
Folk de forventer, at det bliver sådan en fuld-on livssimulator. Der er nogen, der mener, at man skal spise hvert måltid, altså i real time, og altså de vildeste
konspirationsteorier
om tosseri.
Det er Red Dead 2.
Er det ikke det?
Ja, det kan godt være, du godt vil det, men du er lige nødt til at rense sålerne på dine sko, inden du kan få lov at gå indenfor. Ja.
Skal du huske at stange tænder, når du har spist?
Men er der ikke mere brun sæb, så må du heller gå ned og købe noget.
Der kan være grænser for, hvor meget indlevelse man vil have i et spil, ikke? Jeg tænker, at det er jo deres gode chance til at vise noget, som er next gen. Nu blev de jo faktisk også kritiseret lidt for den der Epic-ting der, hvor Epic jo bagefter gik ud og sagde, ah, bare rolig, det kommer også til at køre, vores nye engine kommer også til at køre på Xbox. Men der er nok ikke nogen tvivl om, at de havde lavet en aftale med, at det var der, det blev launchet. Og så var det jo Xbox, som havde den der meget sådan...
Fesen er ordet, du leder efter.
Lidt fesen. Altså, det var den jo egentlig ikke, men det var sådan...
Det var ikke next gen.
Nej, det var ikke next gen, men det var third party spil, som så ikke lignede...
Og hvis de havde en teori om, at de sådan skulle vise noget, og så næste gang skal det imponere lidt mere, og så skal det imponere lidt mere og sådan noget, så tror jeg, så gælder det ikke om at være først ude.
Mm.
Fordi der, når du er så tæt i det kapløb, som de er nu her, så skal du komme med et eller andet, der blæser dem af banen. Mm. Så skal du køre The Moon Landing, som Werner, hvor Werner von Braun siger, prøv at høre, vi flyver en mand til månen. Det er så fucking outrageous, så der er ikke nogen, der har fordel ved at gøre det, for det er for vildt.
En af de ting, som Sony jo satte sig ret meget på, det er jo lydteknologi i deres nye, deres nye PlayStation. Og det var sådan, det er jo noget, der er svært at sælge. Det er ikke sådan noget, der sælger helt vildt godt, når man snakker om...
jeg keder mig allerede.
Visuals. Men jeg har faktisk...
Bare gør barnet, jeg lukker af på en tur.
Nu har vi jo spillet Hunt, ikke? Og der finder man ud af, at lyd kan altså et eller andet i et spil, ikke? Altså man tænker, det er sådan the next frontier, hvor man virkelig kan gøre et eller andet, men det er klart, at det er bare ikke så sexet, som et eller andet sindssyge mængde af polygoner på
en. Men det er jo ligesom, hvis du ser de Oscars, der bliver også uddelt en Oscar for bedste lyddesign,
ja, det gør der.
Men den bliver altid klippet væk og ikke med i showet.
Nej, det er rigtigt nok.
Men det er jo, jeg så nemlig en diskussion, på den der Play of Games, hvor at der var nogen, der gjorde nar af det med en eller anden klassisk, meme, hvor der er en eller anden, der står og går helt amok ved en præmieuddeling, så står der graphics ned under hele tiden. Kysser præmiepigen og sprøjter champagne ud over alt, og siger, fuck yeah. Og så viser at han står på tredje pladsen, og så står story og gameplay på første og anden pladsen, sådan helt uforstående. Men det er jo bare en ting, at det er svært at sælge det, altså, og det er jo bare, at det er det, man sælger en reklame på. Altså, det er ligesom, hvis du skal se en bil, er det virkelig svært at prøve at se, hvor sej den er og så videre. Men altså, den der følelse kan du først opleve, når du prøver produktet. Altså, det er ligesom, der er masser af film, hvor det visuelle er vildt imponerende, men det er ikke det, der får mig til at hænge med spillet. Men det er jo rigtig svært at sælge en eller andens forfatters vision eller et eller andet i et spil. Så der er bare noget naturligt i det, og hvad kan man sige, indtil at man skubber en demo ud, hvor folk kan opleve det, og det er jo igen, fordi teknologien mangler, fordi man ikke har den PlayStation 5, så bliver det bare rigtig, rigtig svært at sælge sådan nogle ting, tænker jeg.
Om det er jo svært, fordi det, de sælger, det former ikke noget andet. Altså, det er jo det framework, som andre ting skal fungere på.
Mm.
Så PlayStation i sig selv, hvis de skulle blære sig med den, så er den bare en sort kasse. Der skal jo puttes noget ind i den, og det er det, der ligesom skal rykke nu her. Ikke? Det er jo nogle spil, der skal være vilde. Der er ingenting, der sælger mig på antallet af polygoner, eller hastighed, eller læse skrive, eller et eller andet. De skal vise et eller andet, som udnytter det, og som gør, at man tænker, det her det er imponerende, det er noget nyt, det her det kan noget andet og noget vildere. Fordi ellers så er det bare en PC med nogle specs.
Ellers,
det har vi altså set lang tid.
Ellers skal det være sådan noget, som var det PlayStation 3'eren, der blev lanceret med, eller kom lige omkring af det der Little Big Planet. Altså noget, som er så radikalt anderledes, hvor det ligesom fanger på den måde. Ellers er det bare rigtig svært at sælge noget på andet end mængden af polygoner, og hvor vildt tingene ser ud, ikke også? Altså det, man er nødt
til... Men de skal have et andet, de skal snart dertil, hvor at vi nærmer os, at når du køber det, så skal du have noget med dig i launch, blæser dig om kul.
Ja.
Og det er ikke antallet af polygoner.
Nej, Og det er sådan, at der er jo, vi ved jo, at der kommer noget med Last of Us 2. Helt sikkert, der kommer sikkert noget Assassin's Creed Valhalla. Det er sådan nogle ting, vi ved bare kommer. Og det er jo ikke sådan, vi vil jo gerne have den der, hvor man bare taber kæben og ikke har set det komme. Så kombinationen af, at noget skal se pisse flot ud, men der skal også være noget, hvor man bare tænker, okay, det er bare helt nyt, det er bare det her, jeg har ikke hørt om det, eller jeg har ikke hørt om den måde at spille et spil på. Det er sådan noget, man lidt håber, der sker, ikke?
Altså,
der kommer noget, der kommer sikkert noget gameplay for Cyberpunk, og det vil folk flippe ud over, fordi de ikke har set så meget gameplay for Cyberpunk. Men det er sådan en lille smule gammel hat allerede, ikke? Altså, fordi vi ved ret meget om det spil, ikke? Og hvad er det, de skal vise på en PlayStation, som gør, at jeg bare vil købe den der PlayStation?
Altså, jeg tænker stadig sådan, at en af de fedeste lanceringer for mig, det var, hvad hedder det, reklamen til det første Gears of War-spil, som sindssygt flot grafisk, men samtidig så er der Matt Jules' Mad World, der kører i baggrunden, og som en ekstrem stille sang altså, til den kontrast, hvor han står overfor så et kæmpe monster.
Altså det, og det fede er, at de brugte det en gang, så er det aldrig blevet brugt igen.
Ja, netop. Altså det skal være et eller andet på den måde, der slår benene væk. Fordi ellers så er det netop bare det der med, jamen, altså, så er man nødt til at vente til lanceringen. Fordi altså det er virkelig, at reklamefolden skal fandme op, så hvis de skal se andet end polygonerne. Og jeg må sige, det er jo så også, hvad kan man sige, den tekniske side af mig, at jeg synes jo ikke, det er en dårlig ting med alt det der polygoner. Det er jo lige så meget et håndværk som alt det andet. Det er bare noget, der er ekstremt målbart. Altså fordi det er nemt at forstå på en eller anden måde. Det er virkelig nemt at sige. Det er rigtig svært at sige de fede valg, du skal lave i Mass Effect-spillene. Det er kun noget, jeg kan fortælle efterfølgende, hvor meget indtryk det har gjort på mig. Ikke?
Men det, de jo gerne må komme med, så er det jo netop det der, hvor at de viser os et spil, de viser os noget, der kører, men noget, man aldrig nogensinde har set før. Jeg vil godt se 1000 spillere samtidig i et Battlefield. På et kilometer gange kilometer kort. Jeg vil have et eller andet, hvor man sådan tænker, det er lige godt satans, det kan jeg godt se, det kunne de ikke have lavet. Fordi de kan godt komme ind, og så kan de sige, at vi har fået NVMe-diske i, som gør, at der er no load time i noget som helst. Men det er der jo allerede spil, der har ikke gjort, men har simuleret ved at snyde lidt på vægten. Og så kan det godt være, at de går ind og siger, nu kan du spille God of War, men nu er der ingen load-tid. Men før der var den bare skjult. Ved hver gang du gik igennem en sprække, så fik den lige 10-15 sekunder til at loade. Og alle de der ting, det skal være noget, hvor at de ikke bare siger, se, nu kan vi gøre det i virkeligheden, som vi snød lidt med før. Jeg er jo også fuldstændig ligeglad, hvis de viser mig 3D-spil, og så siger jeg, se, men den renderer alt det, du ikke kan se, selvom at du ikke lægger mærke til
den
det.
Vej.
Altså, jamen, det er jo lige meget.
Altså, vi får se.
Altså, klokken 22.00 dut.
Ja, jeg synes jo netop, altså Epic's demo var så vild, også da man, viste ray tracing og sådan noget, fordi det er sådan noget, der virkelig er til at forstå, fordi det er nogle af de der ret vilde teknologiske spring, der er gjort, altså hvor det virkelig er, der sker et eller andet nyt på en eller anden måde, der er kommet et eller andet nyt, og det er altså, ja, det jeg synes, det var en rigtig fed demo, og jeg synes, det var, hvad kan man sige, på den måde, det hele værd. Nu mangler man jo så bare noget med, at det bliver omsat til en fedt spil, fordi var det Epic Engine 4, eller hvor meget de nu var nået til, der var også en rigtig fed demo, hvor det var nærmest i en eller anden Blade Runner-univers, og man tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig på en eller anden måde, der kom et spil ud af det, ikke også, men det er nok svært at lave ud for en tech-demo.
Ja, Unreal Engine 5'eren der, det skulle jo have været en Lara Croft, ikke?
Ja.
Hvor man så tænkte, okay, næste Tomb Raider, den bliver vild.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om det. Jeg ved ikke, om vi skal lave sådan skal vi livestream det eller et eller andet? Skal vi tale hen over det?
Skal vi snakke om det bagefter?
Så skal vi se det, og ja. Så skal vi lige snakke om det bagefter.
Skal lige, ja, okay. Vi får døjet lige. Så skal vi også lige runde Hunt Showdown, eller skulle man kalde det Hunt Slowdown? Vi har jo spillet Hunt Showdown en del, i hvert fald mig og Jimmy har spillet det en del, og det er stadigvæk et rimelig godt spil, eller det er stadigvæk et super fedt spil. Der er kommet en patch, som er ret stor, som tilføjer nogle nye våben, nogle nye heroes og sådan nogle ting, den kom lige her i går, tror jeg det var. Men det er sådan et spil, hvor jeg kan godt mærke, at hvis man sidder og spiller den hele aften, og man har ikke fået andet end tæsk, så er der en eller anden grund, så er det ikke det første, vi råber, at vi skal ind og spille dagen efter. Det er sådan lidt...
Man skal lige tage sig sammen til det, ikke?
Jo.
Det er lidt en udfordring. Altså, den ene ting er, at vi skal helst have en med, som kan finde ud af at skyde, og det er jo ingen af os. Og den anden ting er, man skal også lige sætte sig op til det.
Mm.
Det er ikke sådan, at du vågner om morgenen og tænker, jeg skal direkte i sumpen. Fordi det er vidderligt en dragt pryl.
Ja, man skal stå ligesom sådan en bokser ude i et omklædningsrum og hisse sig selv lige vildt op og give sig selv lussinger og råbe ind i hovedet på hinanden, og så gå ind og starte det der spil op, fordi det er sådan et... Det er et ubarmhjertigt spil, det vil sige, og jeg oplevede lidt det der, da vi så spillede den der aften, hvor vi trods alt havde Michael med, som jo er ret god til skydespil, og vi fik tæsk med tæsk på. Og så da vi endelig til allersidst lavede sådan en nogenlunde en, hvor vi sådan snublede os ind i en sejr, slog tre andre spillere ihjel og stak af med bounty, så var vi alle sammen enige om, nu går vi i seng, nu gider vi ikke mere. Det er,
out on a high.
Vi stopper her. Og så har vi haft, så har vi faktisk ikke spillet det siden, Jimmy.
Nej, men det er jo som det der med, at det, man skal lige være i humør til det.
Ja.
Det er et spil, som gør sig godt, hvis man har god tid en aften. Man ved, man skal ikke op igen dagen efter, og man kan sidde og hygge, og man kan
hygge.
Nyde, inden man går i gang. Og så kan man nyde den der stemning, der er, og sidde og kigge lidt på sin håndtør. Så kan du gå ind, og så kan du en gang ud af fem få lavet en extraction, og så sidde og kigge, og så prøve en ny våbenkombo, og kan vide, om det her det virker for mig. Det gør det heller ikke.
Man får set nogle characters, og de er ret fede alle sammen.
Det er super fed character generation. Jeg glæder mig så meget til, at man kan begynde at customize dem, fordi så kan man bygge noget sejt.
Hvor er det?
Strong head game i det spil, det er der.
Det er der. Der er nogle ret hardcore bowler i det spil.
Men er det ikke lidt, altså sådan et spil som det, er det ikke, altså ligesom der er forskellige film, man foretrækker, det er ikke lige altid, man har behov for at se en Carl Theodor Dreyer eller Andrei Tarkovskis film?
Nej, jeg tager faktisk lige nok det, jeg tænkte på det. Ikke? Det er lidt ligesom en gang imellem, så skal du se Epstein serien på Netflix, og man ved godt, man bliver bare pissehamrende deprimeret af at se det. Men man gør det alligevel for sig selv, ved sig selv.
Ja, altså det er et godt spil. Ja, vi skal spille det videre. Jeg har lovet mig selv, jeg vil nå at blive level 100, før jeg ligesom lægger det på.
Jeg har det præcis lige sådan.
Og det er sådan, men jeg kan også mærke, at jeg startede med $10,000 i spillet, og det var, fordi jeg købte en eller anden gold pack, eller sådan noget af den stil, plus at hvis man lavede sådan en Crytek-konto, så fik man 5.000 mere. Og jeg er nede på omkring $4,000, det er bestemt ikke en overskudsforretning for mig, så jeg går jo hastigt mod 0. Og det er fordi, jeg ikke køber alle mine karakterer, som om, at jeg altså med det dyreste udstyr hver eneste gang. Men det har jeg jo selv set i en YouTube-video, det skal man gøre, man skal dress for success. Man skal ikke gå ind i en kamp med sådan noget dårligt, billigt udstyr, fordi så er du allerede der mentalt.
Så er du allerede i gang.
Underskud.
Så er allerede, det er sådan en rabatordning, det skal du ikke gøre.
Nej, det skal man ikke. Man skal købe
det. Det er en discount fighter.
Ja, du skal lige prime dig selv. Kig dig selv ind i spejlet, når du står med den der dyre riffle til $200, og sige, I got this. Og så når du bliver skudt, så skal du lige lave sådan en mental reset, og så gør det nøjagtigt det samme igen.
I had this. Fedt spil, skal spille noget mere.
Kasper, så er der noget med Command & Conquer Red Alert.
Ja.
Remastered.
Det er forfærdeligt. Det er jo alt det der, jeg siger, man skal gøre med at gå ud og købe sine gamle ting igen og så videre. Altså mere for at støtte noget, at der kommer nye ting. Men der er nogle af de barndomsspil, jeg har. Der er blandt andet SimCity, og så er der Civilization, og så er der Command & Conquer og Doom-spillene, som ligesom er så meget barndom for mig, at når de går ud og laver en remastered version, EA har lanceret en Command & Conquer remastered, som både indeholder det originale Command & Conquer, og så Red Alert 1-spillet, som blev udgivet her i fredags sidste uge, tror jeg det har været. Det klipper vi lige ud.
Ja, det er ikke så lang tid siden.
Ja, det er under en uge siden. Og jeg købte det med det samme. Det kostede ikke mere end 20 euro. Og det er bare mega fedt. Altså, de har taget den gamle DOS-installationsprogram, hvor de har lavet en helt vild animation. Det var også ret vildt i det gamle, hvor at der kom en missil ind, så blev der skruet på forskellige ting, så ved man, hvilket soundblaster-kort man havde, og grafik og sådan noget. Men det fede er, at de rent faktisk genskabte den, og så starter den ned i 320 gange 240, jeg kan ikke huske, hvad den opløsning er nede i den, og så opgraderer den bare, og så lige pludselig går den op i 4K, og så viser den lydkortene, og der er alle de der klassiske Soundblaster-kort og Soundblaster Pro, og så går ned og vælger High Definition Audio. Så det er et vildt fedt take på den der gamle installationsmenu, som jeg har kæmpe fan af, hvor det ikke bare er next, next, next. Det er en helt animation i sig selv, og det har de med. Og så starter man bare spillet op, og så er der Hill March, og ej, det er godt. Og så er der de gamle videoer, som er et par skuespillere foran en green screen. grafikken er pissegrim, men det er det vilde B-film.
Og, i de billigste uniformer.
Ja, ja, præcis. Og det værste skuespil, altså, jeg tror, der er, pornofilminstruktør, der tænker, kunne vi ikke lige arbejde...
Oplige storyen.
Ja, ja, ja. Jeg er fuldstændig bit af det, men hvad kan man sige, det der er problemet, det er jo, at ligesom så mange andre genrer, så er der altså sket rigtig meget inden for RTS-genren, og det føles rigtig, rigtig gammeldags. Altså det er selv sådan nogle ting, som at når vi bygger pigtråd, jamen, så er det én ting ad gangen, jeg kan bygge, jeg kan ikke cue den. Jeg kan få lov til at trykke pigtråd, så går det zip, så kan jeg placere en, zip, og så kan jeg placere en. Jeg kan ikke cue dem, så jeg lige har 20, jeg kan placere, eller trække en streg udenom. Og så er der sådan nogle dumme ting, som at, venstreklik, nej, højreklik, jeg er højre-venstre konfus, det betyder angreb. Det var jeg ikke lige forberedt, så jeg kom lige til at skyde tre af mine hunde, sådan uden, og det gør særlig ondt på mig.
Det ved du, har det rigtig godt med.
Ja. Men der er en rigtig fed ting, at du trykker space, så skifter den fra den gamle originale grafik til den nye, og du kan hele tiden trykke space, og den skifter instantant. Det er vildt fedt. Og jeg har dog spillet det mere end jeg burde indrømme, men jeg er vildt bit af det, og problemet er nok lidt, at jeg startede med Red Alert-spillet, som var det, der kom efter Command & Conquer. Så jeg tænker, det bliver måske lidt af en downgrade at gå ned til, det er jo original Command & Conquer, men i remastered. Men jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg er rimelig bitter af det, for at sige det mildt. Og det er jo nok ligesom, at der er nogle andre, der har deres XCOM fetish og lignende. Men jeg har bare altid... Jeg har altid, hvad kan man sige, valgt de forkerte i, computerspilsbranchen af ting, jeg var vild med. Jeg var vild med Duke Nukem. Det var ligesom Duke Nukem mod ID Software og 3D Realms. 3D Realms gik konkurs, der kom aldrig noget godt ud af Duke Nukem-spillene. Westwood, som stod jo bag, også Dune-spillene og Command & Conquer-spillene, blev også opkøbt og forsvundet væk. Og det var så mod Blizzard, som jo er blevet... De kan jo printe penge, hvis de har lyst til det. Så det har en lang og stolt historie. Men jeg elsker det. Det er right down memory lane. Altså det,
så føler jeg mig utrolig tryg, når du nu har sat det på Xboxen.
Ja.
det lyder som om, at det meste af fornøjelsen er det der nostalgitrip.
Ja.
Nu så du holder din mærkelige Duke-controller op, fandme på størrelse med en lade. Og Jimmy, du har også været på et ret vildt nostalgitrip her.
Jeg har været på det vildeste nostalgitrip. Jeg har siddet her, mens Kasper sad og talte om den her fantastiske oplæg til mit næste indlæg. Har jeg siddet og tænkt over, hvordan i alverden jeg nåede derhen. Men jeg ved ikke, hvordan jeg fik øje på Anarchy Online. Men jeg fik jo selvfølgelig tanke om, at nu har jeg fået en ny computer. Det er gratis at downloade, og jeg har også fået brudt forbandelsen med downloadhastighed. Så jeg smækkede da lige Anarchy Onlines nye og forbedrede grafikmotor anno 2019 til download-queuen. Og så begynder den ellers... instantly med at give mig de vildeste flashbacks, når du får den her...
Launcheren,
som bare er et C++-vindue. Der er ikke nogen, der har givet at rette noget som helst i. Der er bare trykket to knapper, og så sådan en statusbar hen i. Så launcheren, det er bare sådan en kæmpestor blank firkant, og så er der en statusbar, der sådan kører op og ned. Og selvom man har gigabit internet, så tog det jo 3 timer at hente det ned, fordi der står en eller anden forkølet server et sted i Norge med det her på. Og når du så går ind og henter den, så får du selvfølgelig ikke den nyeste version. Den henter en eller anden obskur gammel version, og så går den i gang med at patche den. Så det tog jo en krig af den anden verden. Men det lykkedes mig at komme ind, og ganske som dig, Kasper, så tror jeg, at jeg endte i sådan noget 640x480 grafik på skærmen. og jeg sad og boksede med, og hvordan pokker man fik det bedre, end det, der slog mig. Det var Anarchy Online. Du er nødt til at gå ud af spillet, åbne launcheren, og så kan du gå ind i launcheren og sætte dine settings, og vælge, hvad for en grafikstørrelse du vil have det i, og sådan noget der. Og så fik man hele den der mega autentiske fornemmelse af at starte op, vælge en karakter.
Hvor gammel er det spil?
2001, tror jeg.
2001, ja.
Det ligner sig selv, fuldstændig. Det, ja. Og gameplaymæssigt har de gjort alt fuldstændig, som det var dengang. De har ikke rettet noget som helst. Der er ingen mouse over, der er ikke nogen hjælp til noget som helst. Hvis et item ikke aktiverer, så må du bare sætte dig ned, og så må du læse om, så må du gå i gang med at regne ud, eller se, hvis du højreklikker på det, så får du ikke sådan en præsentation, hvor du ligesom kan kigge feltet eller sådan noget. Det du får, det er sådan et tekstbillede med grønt skrift på sort baggrund, som bare er et en-til-en træk af databasen bagved. Så du skal sådan sidde og prøve at finde ud af, hvad i alverden den passer til for en race, hvad for nogle items, der skal til, der er prerequisites, for du kan få det på, og hvis din attack-knap ikke fungerer, som der er ikke noget som helst, der på noget tidspunkt fortæller dig, hvorfor det, du gør, ikke virker. Man starter op i sådan et nyt starterområde, det har de dog lavet. Og så er der en dør, hvor du kan gå ud af den her, og der er en terminal til at gå ud af døren. Og så åbner den sådan en front op, hvor der siger, vil du forlade starterområdet, du kan aldrig komme tilbage igen. Trykker du ja, og sker der ingenting. Så er det så op til dig at finde ud af, hvad er rekvisitterne for, at du kan komme ud af det her starterområde. Det står ingen steder. Så det, man skal være, det er, at man skal være level 10, og så skal du have tjent 15.000 credits, så du kan bestikke en til at få et ID-kort. Det står bare ikke. Du må selv gå ud og finde en NPC, der siger, at han skal have 15.000 kroner for at give dig credits, for at give dig et kort. Og så kommer du så selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, for at man kæmper sig igennem det. Igen tilbage til den helt autentiske Anarchy-oplevelse, så crasher spillet jo sådan cirka hver kvarter, og låser din PC, så du ikke kan slukke den. Så man er nødt til at hardboot den på en knap.
De har været meget spidse på at få den der helt autentiske oplevelse.
Den eneste, der mangler, det er server up, server down, der er oplevelsen, ja. Den der, hvor du sidder og kigger og venter.
Vi skylder måske lige at sige, at Anarchy Online er en MMO, som kom en lille smule efter EverQuest-MMO'en, og det er det spil, hvor mig og Jimmy lærte hinanden at kende. Og vi har lagt utrolige mængder af timer i Anarchy Online. Og jeg vil sige, det er en af de
hvad
ting,
var det
som
gode
jeg,
ved det? Fordi det
det gode ved det? Ja, men der var jo ikke noget bedre dengang.
Okay.
Det er for det første. Der var alle spil jo plade af de her ting her. Der er jo rigtig, rigtig meget, der har udviklet sig, særligt inden for MMO-genren, som har gjort den genre bedre, som bygger på nogle af de ting, som modders opfandt til Anarchy Online. Altså, der var jo ikke noget, når man lootede et eller andet, hvis man var sammen på et hold, og man var ude at lave en mission, og der var nogen, der lootede noget, så var der kun det i kisten. Og hvis jeg lootede det hele, så var der bare ikke noget til de andre, hvilket gjorde, at spillet blev nødt til at lave en eller anden form for retfærdighed i, som spillerne selv måtte finde ud af, hvem det var, hvordan folk skulle loote, om man gjorde det efter tur, eller hvad det nu var, så var der nogen, der byggede en lille bot, der holdt øje med, hvem der havde lootet, eller der var nogen, der havde lavet en character, der bare stod og spyttede tal ud mellem 1 og 6, og så kunne man skrive til den character, roll 1-6, og så fik man et tilfældigt tal tilbage. Og på den måde afgjorde man så, når man svarede i missioner, hvem der var, der lootede. Men der var bare ikke noget, der var bedre dengang. Men jeg vil sige, en af de ting, som virkelig holder stadigvæk i det spil, og det er jo musikken jo. Den er helt fucking fantastisk. Og det er jo selvfølgelig noget, vi synes, fordi vi har spillet. Og det er jo, og det, nu kan vi sådan lige tage en sløjf tilbage til det der med, hvad lyd betyder. Fordi lyd er jo en af de store hukommelsesbærende ting. Altså i alle vores sanser, der er lyd og lugtesansen eller sådan noget, er det, der aktiverer minder allerbedst. Og jeg kan bare, hver eneste gang, du starter det der spil op, det gyser mig ned i ryggen. Fordi jeg kan bare huske alle de der fantastiske timer, vi har haft i det spil. Og det er på grund af musikken. Det er ikke fordi, grafikken, som vi snakker om, det er en flygtig ting. Det er en flygtig ting, og det vil det jo også være, den her generation af nye PlayStation-spil, det der ser godt ud i dag, det ser jo ikke godt ud om et år, men lydene og musikken i et spil er som regel så høj kvalitet, at det er jo sådan noget symfoniorkestermusik, meget af det, utrolig velskrevet, jeg kan ikke huske, hvem der har lavet det, men det er det, som virkelig trigger mig, når jeg spiller de der gamle spil, så er det jo stemningen, alle de der afsindige mængder af timer, man har siddet for at grinde i den der MMO, som jo er dybt, dybt fejlbehæftet på alle mulige måder, men også havde noget fascinerende i sig, fordi det var et af de der spil, der som jo havde absolut ingen handholding. Det var hardcore, som spillet havde jo bare ikke er mere.
Spillet havde to ting, som var helt fantastisk. Det havde et lyddesign, som på det tidspunkt var uhørt. Det var jo før Hitman-spillene begyndte at bruge at rejse ud og få lavet store opsætninger af symfoniorkestre. Og så havde det jo det her med, at hver eneste område havde sin egen lyd, sin lyddimension, sin egen melodi, så du kunne høre på lyddesignet, hvor du var henne. Og så havde det en fantastisk lore, som var helt deres egen, altså helt egen intellectual property, skrevet af Ragnar Törnqvist, som havde skrevet en exceptionelt spændende science fiction historie omkring, hvordan mennesket var rejst ud og endt på den her planet, og så havde udviklet sig i alle mulige forskellige retninger. Og så var der baggrunden for, at der var alle de her forskellige racer, og hvorfor de brugte, i stedet for at man brugte magi, så bruger man nanoteknologi til at buffe sig selv op, eller give skade, eller sådan nogle ting der. Så de har taget en masse af de der ekvivalenter fra EverQuest MMO'erne, og så sat det i en science fiction verden, som var drøngod. Og en anden af de der ting, som det her spil det havde, det var, at alle spillere var på den samme server. Medmindre du aktivt gik ind og valgte den anden server, som var
der var to
ikke? Der var Rubikar 1 og 2, og der var aldrig nogen inde på Rubikar 2, så hvis du var træt af andre spillere, så kunne du gå derind og få dig en solooplevelse. Men alle spillere spillede på den samme server altid, hvilket vil sige, at der var jo tusind, og er der tusindvis af mennesker online dengang. Det er der ikke nu, kan jeg godt afsløre. Men dengang, der var mennesker overalt, chatten væltede rundt, og så havde de lavet nogle forskellige greb ved, at det hele var delt op i de gode og de onde. Og så var der neutral selvfølgelig, som var sådan en uendelig lille klump, man ikke kunne bruge til noget som helst. Men de gode og de onde, eller de to sider, havde ikke nogen mulighed for at kommunikere med hinanden. Du kunne ikke chatte til hinanden, og du kunne ikke snakke sammen. Så du kunne mødes, men man kunne ikke dele chat med de andre. Så du kunne ikke vide, hvad de var udenpå, og de kunne ikke snakke til dig.
Er du sikker på det?
Ja, fordi man kunne kun snakke sammen i forummerne.
Okay.
Og så kunne man emote til hinanden. Og så det her med, at der ikke var noget handholding, og alle folk var det samme sted, gjorde jo, at communityet udviklede sig rundt om spillet. Altså det var forumaktiviteten og databaseaktiviteten, og det, der blev gjort for at sidde og strip alt det her fra hinanden, var jo helt vanvittigt. Og en af de ting, som var ret sjovt, så var det jo, at på grund af den måde, spillet var bygget op på dengang, så havde du en game client, men stort set alting kørte server-side. Hvilket vil sige, at du havde ikke nogen mulighed for at tage og skille din game client ad, for at finde ud af, hvad for nogle items, der lå i databasen. For det var alt sammen hentet server-side. Mm. Så der var ikke nogen, der lå inden, eller kunne reverse-engineer hele det her stykke viden. Så hvis du ville finde ud af, hvad de nye trade-skill-ting gjorde, så var du selvfølgelig nødt til at sætte dig ned og kombinere dem en efter en efter en, for at finde ud af, hvis du bruger en skruetrækker og den her nanoplade og det her stykke bronzohud, pop, så får du en ny hat. Men der var ingen mulighed for at regne det ud. Du måtte prøve derfra.
Jeg tror, der er nogen, der har spillet Bloodborne, som er der nogen af dem, der har lavet Bloodborne, som har spillet Anarchy Online?
Jeg tror, det har været en eller anden gammel form for blockchain, Bitcoin, hvor man faktisk minede på den der måde ved at sidde og lave slavearbejde altså, for spillet.
Ja, helt sikkert.
Det var et sindssygt spil. Altså, jeg kan huske, at det kunne tage en halv time at tage sine bukser på det der spil, fordi at alting havde en vis quality, og for at kunne equipe noget af sit udstyr, så skulle man først bruge sådan noget, der var sådan treatment skill, som man skulle buffe helt vildt højt op. Så det, man gjorde, det var, at man tog sådan noget særligt medic-udstyr på. Så kunne man equipe sådan nogle implants, der gjorde, at man var stærkere. Og for eksempel, der var et par bukser, hvor man skulle bruge 50 i strength for at tage dem på. Men så kunne man buffe sig op til 50 i strength ved at tage sådan nogle implants ind i sin krop og buffe sig med. Det var, de andre spillere havde sådan nogle spells. Det var sådan nogle nanoprogrammer, men det var spells. Det var en form for science fiction magi. Og de kunne så, dem kunne man så gå hen og tække en buff af, og så når man så havde de her 50 i strength, så kunne man så tage sine armer på. Og så når alle buffsene løb ud, og man havde flyttet implants tilbage til assault rifle implants, eller hvad det nu var, man brugte i sin daglige adventuring, så skulle man aldrig nogensinde tage de bukser igen, fordi så fik man dem ikke på igen. Og det var egentlig et ret fedt system, fordi at det gjorde, at man kunne twinke sine karakterer helt ekstremt meget.
Men du var nødt til at interagere med andre spillere for at gøre det?
Ja, fordi nogle af de der buffs, de var, måske skulle man hente buffs for 2-3 forskellige andre classes, så man løb jo rundt der og forsøgte, og så betalte man 10.000 credits, og så buffede de en, og så havde man måske 3 minutter til at finde den næste, og så lykkedes det endelig, ikke?
Hvordan mødte tosset, I hinanden? Tosset, var det I en kærlig kamp om at få bukser på hvad hedder det, Christian?
Ej. Vi stod og smurte hinanden ind i hestefedt for at få Christians stramlæderbukser på, ja.
Jimmy spillede sådan en kæmpe stor, der var en race, der hed Atrox, som var sådan en mutant, stor, kæmpe stærk gut, som var sådan en melee fighter, som rigtig kæmpede de med sådan nogle hammer, eller også brugte de sådan nogle jernballesvæller, som de slog folk med. og ja, han hang altid ud over i naboparken, som, hvor der var sådan en burger joint, der hed Bronzo Burger. Og jeg havde et mindre dansk guild sammen med nogle venner, som hang ud lige ved siden af. Og vi havde altid synes at de var lidt seje, dem der stod, de der store Atrox-typer, der stod derovre.
Det var de seje i skolegården.
Og så blev vi bare venner, og så fandt vi ud af, at vi var danskere, og så lavede vi et guild, som var sådan en skandinavisk guild, der hed Ragnarok, som blev et af de største guilds på hele serveren. Jeg tror, det var i hvert fald 200 mand, hvilket var rimelig sindssygt dengang. Og førte krig mod den anden side. Det er også en anden ting, som var fedt ved det der spil. Det var, at det havde sådan et EVE Online-agtigt. Der var sådan nogle tårne, man kunne bygge, og dem kunne man erobre områder fra hinanden. Og de krige, der bølgede frem og tilbage, hvor man nogle gange jo stod op, stod op klokken 4 om morgenen, fordi man skulle angribe en eller anden.
Altså normalt tidspunkt at stå op på?
Hvad siger du?
Normalt tidspunkt at stå op på?
Ja, for dig.
Du har været kongespiller i det der.
Jeg var nogen af 20 dengang. Det var rimelig uhørt at stå op søndag morgen klokken 4 om morgenen. Men det gjorde man. Fordi der skulle man jo møde op ved grænsen til det der tårn der. Fordi så kunne man jo smadre det, fordi de lå jo og sov jo. Fordi hvad mindre det var et amerikansk guild, man slås imod. Mange, mange gode minder ved det. Og det ligner lort i dag.
Det ser forfærdeligt ud, men jeg vil sige, at man skulle lige spille lidt for at komme ud af den der, det der startområde, så man kunne komme tilbage og få musikken i Omni Entertainment og de der gys ned ad nakken igen. Og da jeg havde taget den første mission, fordi jeg skulle lige prøve at tage en mission og se, hvordan det var, så havde jeg faktisk lige lyst til at tage en til. Jeg kunne godt lige tage. Men det slog mig, at jeg havde ingen interesse i at fortsætte, for jeg har set alt, hvad det spil har at byde på. Og mit bedste indtryk er, at der er ikke kommet noget til det i de sidste 20 år. Altså efter Shadowlands er der ikke. Så kom det Alien Invasion, men der er ikke blevet tilføjet noget sådan new endgame, eller new, noget helt stort. Plus at de 4 millioner timer, man skulle bruge for at nå det op, det vil være hul i hovedet.
Jeg er stadigvæk med i en Facebook-gruppe for folk, der engang har spillet Anneke Online, og det er et super dejligt sted at gå ind,
hvor
folk engang imellem poster lidt om deres nostalgi til det spil. Det er sådan. Det er det første spil, som jeg virkelig blev fanget af på den der måde, der hvor jeg var bare ikke andet, jeg kunne tænke på, end at spille det der spil. Det gjorde så også, at jeg gik glip af en hel generation af spil i de 7 år eller sådan noget, hvor jeg spillede det. Fordi jeg spillede bare ikke andet end det der. Det fyldte alting. Og det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til igen, fordi det har jeg ikke rigtig lyst til igen, men det er også fordi, at der. På det tidspunkt bare det, at du kunne spille.
Det er den første kærlighed.
Jamen, man kan sige, det, hvis der kom en ny genre af spil, som havde så mange. Altså dengang det at kunne spille sammen med andre, var jo så selv ekstremt nyt. Og så det der med at kunne spille sammen med mennesker fra hele verden, på et tidspunkt, hvor ingen kunne gøre det. Altså jo, der var det der EverQuest, men det var fantasy, og jeg var mere til sci-fi. Så den der idé der, den der magiske idé om, altså det var simpelthen så sindssygt, at man kunne gå fra spil, som var meget, altså som var singleplayer spil, til at kunne spille sammen med tonsvis af mennesker fra hele verden. Og det gjorde jo også, at det var jo et langt stykke hen ad vejen, var det jo en chatgruppe.
Fordi jamen, spillet var også for dengang kæmpestort. Ja. Mappet, du havde at bevæge dig på, var exceptionelt stort. Og rigtig, rigtig meget af det, tror jeg, har været noget, de der ambitiøse nordmænd har haft en plan om at fylde ud. Men der var jo kæmpestore områder, som bare var helt tomme, og nogle af dem var der ikke engang populære monstre i. Mm. Det var bare hele den der ørken, der lå nordpå, den var bare død. Og så fløj man ud, og så var der sket en eller anden fejl, og så stod der et træ, og så var der en nisse inde i det, eller sådan et eller andet. Men man kunne skabe spillet selv, og man kunne også lave en masse happenings, altså samle folk, og så prøve at gå ud og vælte nogen, eller angribe et monster, der var for svært, eller alle de her ting. Så som du siger, en kæmpe chatgruppe, men også virkelig meget den her pionerånd, hvor man føler, at nu skal vi ud og prøve noget, der aldrig er blevet prøvet før.
Og man kan sige, det som afløste det for os, det var World of Warcraft. Og det var jo et spil, som var så sindssygt meget bedre i forhold til sådan quality of life improvements. Og det spillede jeg også i ret lang tid, men jeg havde aldrig den der samme fornemmelse, fordi i virkeligheden byggede det jo på de samme principper om, at man det der med at kunne spille sammen med en hel masse mennesker fra hele verden. Det var jo, det havde jeg jo sådan set prøvet. Det var ikke det, der var det nye. Man kan sige, at der var en masse andre ting, som gjorde, at det var langt bedre at spille, langt mere finpudset på alle mulige måder, ikke? Og også et spil, der rent faktisk tjente penge, så de havde råd til at komme med nye expansions. Og sådan jeg har en fornemmelse af, at Funcom aldrig blev super rige på at lave Anarchy Online. Men for mig har det været den der første kærlighed, helt sikkert, som gjorde det, var, at jeg stadig har følelser til det der spil, der, som jeg ikke har til nogen andre spil, som jeg har spillet.
Det var jo det der med, at man tog det, man havde på skærmen, og så måske fordi det var sådan en relativt dårlig kvalitet, så projicerede man alt muligt ind i det. Det var banebrydende på rigtig, rigtig mange måder, også følelsen af at spille på den måde.
Og jeg tror, man kan downloade det gratis og få en free account, hvis man har lyst til at kigge ind. Der er også der er nogen, der har live feed, hvor de har sådan tre webcams fra tre forskellige steder inden, så kan man sidde og se, hvor tomt det er. Det er frygtelig tomt.
Ej, det er sgu en trist oplevelse. Hvis man har gode minder, så vil jeg så sige, det er ligesom Jean-Claude Van Damme-film. Man skal ikke nødvendigvis gå tilbage til dem.
Så har vi jo i stedet for så begyndte vi at spille et spil, Jimmy, som er et spil, som vi spillede i august sidste år, og af en eller anden grund kom vi væk fra det, og det er det, der hedder Warhammer 40.000 Inquisitor, og det kom vi egentlig lidt på sporet af igen, fordi at på Steam var der sådan et kæmpe Warhammer tilbud. Det er sådan et Diablo spil, og det har vi siddet og spillet lidt de sidste par dage.
Det var en rigtig, rigtig god medicin ovenpå at have spillet Hunt Showdown, fordi at i det spil, der er du helten. Og du pløjer dig igennem horder af monstre, og det vælter ned med loot, og så skal du så tilbage sælge dit loot, prøve at opgradere noget af det, og så skal du ind og vælte dig igennem horder af monstre igen. Ren Diablo-klon, også med al den dopamin, der bliver udløst af det. Og bare i et univers og en lore, som jeg jo knus elsker, så for mig er det ren guf at sidde og spille det spil.
Ja, jeg synes også, altså det, som der er det fede ved det, det er jo helt klart, at det er science fiction Diablo, og så er det en god en af slagsen, for jeg tror, der findes uendelige mængder af Diablo-kloner.
Det er det bedste, hvad hedder det, Warhammer 40.000 spil, jeg tror, jeg har set.
Ja, det vil altså, også
det er det mest polerede, det er det mest velfungerende, og hvor at der er en OK story mission i det, og der er god voice acting, og de bruger meget loven og de forskellige ting der. Så på den måde, så for mig er det indtil videre det bedste Warhammer 40.000 spil, jeg har set på computer.
Skal vi gå til anbefalinger?
Jo.
Kasper, du har skrevet Vibes. Hvad er det for noget?
Nej, jeg har skrevet Upload.
Nej. Upload, undskyld.
Ja, det er en ny serie på, hvad hedder det, Amazon Prime, som er, hvad hedder det, produceret og skrevet af en af dem, der står bag The Office og Park and Recreations. Han har været meget driftig, han har også været med ind over Space Force. Og sådan rent sådan modtagermæssigt, så synes jeg, at Upload er en klar større succes, og ligesom ramt lidt bedre at kunne balancere sjov og hvad hedder det alvor. Det handler om hvad hedder det. Det har taget lidt af ideen fra hvad hedder det San Junipero afsnittet fra Black Mirror. Og hvis man ikke lige er helt hjemme i det, så er det afsnit, hvor at de bliver uploadet til en sådan virtuel verden, hvor de bliver ved med at leve i 80'erne og nyde livet der. Den her serie handler om en, at man, når man er ved at dø, kan blive hvad hedder det, til sin ungdomlige udgave af sig selv, og så leve inde i et sådan univers. Jeg har kun lige nået første afsnit af den, og jeg synes, den er sjov, og den er også, hvad kan man sige, der er også noget alvor i den, som jeg synes er rigtig spændende. Indtil videre, så den starter sådan meget, hvad hedder det, ligesom Total Recall, med man ser den der fantasiverden, og så fader den over til nogen, der sidder i et meget proppet tog i knap så hyggelige omstændigheder. Og indtil videre, synes jeg, det er en rigtig, rigtig god sag, hvis man har Amazon Prime, man godt lige måtte tjekke ud en gang.
Jeg tænkte, at jeg også ville finde en tv-serie, som jeg vil anbefale, og så gik jeg i gang med at se den der Filthy Rich tv-serie om, hvad hedder han, ham der svinet?
Jeffrey Epstein.
Epstein.
Åh, det er forfærdeligt.
Tristesse. Og det var, havde været utrolig tidlig op om morgenen for at arbejde, og så tænkte jeg hen på formiddagen, at jeg lige skulle holde en pause, og så lå jeg der, var helt vildt overtræt og så draften i den, og det vil jeg ikke anbefale at gøre. Jeg tænker, at den er ret god egentlig. Men den
er altså virkelig, virkelig god serie, men også samtidig virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt. Altså dårligt.
Man vil gerne, der er jo et eller andet interessant i det, fordi der er sådan en conspiracy, hvor det, han begik han virkelig selvmord, eller var der nogen, der tog livet af ham og sådan noget. Men hele den der gennemgang af, hvordan han betalte unge piger for at komme hen og gokke den af på sig, er ekstremt deformerende. Ja. Altså sådan en rigtig rig røvhul, som jo
jamen også slipper ud af, altså af nogle af de første anklager, der sker mod ham, altså hvor at der er så mange beviser mod ham, og så er det bare sådan, jamen han var tilpas rig. Og det, altså det vender sig i en, hvordan at nogle mennesker kan være så rige, at altså for det første den der med fuldstændig at fjerne sig fra, altså at se andre mennesker som mennesker, og så den der oveni, at du samtidig er så rig, så du bare kan købe dig ud af det. Altså det vender sig i en. Altså jeg vil klart anbefale det at se den, men man skal også være forberedt på, at det er med nogle ar på sjælen og så videre, når man ser den. Altså det er så ubehageligt. Altså at tænke sig, at
det er jo meget ærgerligt der, når man oplever, at der er andre regler for andre mennesker.
Ja, det.
Ja, men der er noget fascinerende i at kigge ind i den der mærkelige lukkede verden, hvor det moralske kompas snurrer rundt, som om at der er en magnetisk storm i huset. Men til gengæld vil jeg så anbefale, at man stiller sit vækkeur på P8 Jazz. Hvis du ligesom mig står op klokken, jeg ved godt, det er meget sent for dig, Kasper, men sådan klokken 7 om morgenen, og så sætter man sin alarm til klokken 7:07, fordi der er nyhederne lige overstået, og så kommer man ind i et program, der hedder Snooze, som er den dejligste, dejlige måde at vågne på. Så hvis man kan stille sin radio til at starte automatisk, der, så vågner man på en helt utrolig dejlig måde. Jeg er ret stor fan af P8 Jazz, fordi det er jo det gode ved Danmarks Radios musikkanaler, det er, at de udsætter en for noget musik, man måske lige har regnet med. Altså det der med at bryde lidt ekokammeret i forhold til, hvad man er interesseret i. Og grunden til, at jeg ikke bryder mig om at vågne op til nyheder om borgerkrig i USA og dødstal på i coronaland, er måske sådan rimelig indlysende. Det er bare, det prøvede jeg et par gange, jeg var helt sur, når jeg kom ud til kaffekatten der. Fordi så starter man lige med sådan en skud dårlige nyheder. Men lige, 7 minutter over, der stopper den lige. Og faktisk er de ret gode til at ramme de der 7 minutter, så man rammer lige sådan den der intro der, hvor en sprød dækker chokoladestemme introducerer dig til den der særlige form for jazz, der kan passe ind under hatten. Snooze.
Snooze jazz, det skal jeg til at lytte til. Jeg vil gerne anbefale en noget helt andet den her gang. Det er en kvinde, der hedder Sarah Cooper. Hun har arbejdet hos Google og er uddannet i digital design og i økonomi fra Maryland og Georgia Institute of Technology. Mens hun arbejdede hos Google som user experience designer og chef, der begyndte hun at skrive en blog, som hed 10 Tricks to Appear Smart in Meetings. Og det blev så, den fik så 5 millioner views, og så begyndte hun så at skrive en bog, og har nu skrevet en bog, der hedder, eller nu, det hun skrev den i 16 faktisk, som hedder 100 Tricks to Appear Smart in Meetings, og den er vanvittig morsom, fordi den spider bare den der elendige mødekultur, vi alle sammen bliver udsat for, hvor at præcis det der med lige at pege op, sådan, hvis du sidder halvsover igennem en briefing i PowerPoint, så lige række hånden op og sige, stop, gå lige et slide tilbage. Så kigger du interesseret i 10 sekunder og siger, ja, okay, fortsæt.
Nå.
Og det har jo så 100 lige, tricks af det der. 10 sekunder tilbage, jeg skulle lige høre, hvad var det, du sagde der? Det lød virkelig spændende, men jeg skal lige være sikker på, at ja.
Ja, præcis, ja. Så den har hun skrevet, og den er vanvittig morsom, den har jeg den bog. Men der, grunden til, at jeg lige vil anbefale hende nu, så er det, at hun er netop begyndt at trende helt sindssygt på både Instagram og alle de her medier. Fordi hun er begyndt at lave nogle videoer, hvor hun lipsynker Trump, når han siger de mest sindssyge ting. Han diskuterer lobsterimport eller kur mod coronavirus eller et eller andet. Så sidder hun og lipsynker det her, mens hun laver sådan nogle små rollespil. Det er klasse underholdning. Sarah Cooper, man bliver så glad, fordi hun udstiller, hvad det er for noget absurd vrøvl, der kommer ud af det her. Hun er også stand-up-komik, hun er meget, meget sjov. Og det kan jeg kun anbefale. Lige det er en god pille imod det der virkelig, virkelig dårlige nyheder, der kører for tiden.
Var det det, venner?
Ja. Yeah.
Jeg tror, de 45 minutter er gået.
Ja. Yeah.
Det er de for 5 minutter siden.
Ej, dejligt. Så er det lidt ekstra bonusindhold. Så runder vi af, venner. Husk, at I kan finde os på eskapisterne.dk, og I kan finde os på iTunes, og I kan finde os på Spotify, og vi er også på Facebook. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.